brīvajā tirzniecībā būs līdz 74% biļešu. Savukārt 24% biļešu būs iespēja iegādāties ar iepriekšēju rezervāciju, no kurām lielākā daļa tiks piedāvāta pašvaldībām, ņemot vērā pašvaldību ieguldījumu svētku procesu nodrošināšanā. Plānojam, ka ielūgumu skaits uz gaidāmajiem svētkiem nepārsniegs 2% no kopējā biļešu skaita. Aicināt mēs vēlamies tikai 3 augstākās amatpersonas, kā arī cilvēkus par īpašiem ieguldījumiem dievsvētku procesu uzturēšanā, kas ir virsdirģenti, virsvadītāji, dievsvētku procesu uzturētāji ārvalstīs. Un vēl papildus, kas ir tāds varbūt jauninājums, šajā gadā, ņemot vērā šo lielo pieprasījumu pēc biļetēm un arī nu, tādu sensitīvo jautājumu par ielūgumiem, mēs veidosim atsevišķu īpašu komisiju, kura tad arī sniegš priekšlikumus gan par personām, kurām mēs gribam piešķirt ielūgumus, gan arī par iepriekšējās rezervēšanas kvotām un apjomiem un mērķgrupām.